Piştî 11 rojan ji destpêka operasyona rizgarkirina herêma Minbicê, hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê û hêzên Encumena Leşkerî ya Minbicê ji 4 aliyan ve bajarê Minbicê dorpêç kirin. Li gorî şervanan goj ji 4 aliyan ve 1 kilometr di navberî wan û bajarê Minbicê da maye. Û li rojavayî Minbicê şervanên Hesedê û yên Encumena Leşkerî gihîştin gundê Erêmê êgo 10 kilometr dûrî bajêre. Û di navberî wan û bajarê Elbab da 17 kilometr maye. Ji aliyê xwe ve çekdarên Daişê hewldana êrişan dikin di encam da di navberî wan û hêzên rizgarkirina Minbicê da pevçûnên giran derketin holê. Navenda raghandine ya operasyonê raghand got di pevçûnan da nêzî 7 çekdarên Daişê hatin kuştin û 5 şervanên hêza Minbicê jiyana xwe ji dest dan.
Hemleya me jî xwe wekî hûn dibîn, em herî zêde kîlometreke dûrî Minbicê ne. Astengî, wekî astengî me to astengî nekişandin. Serkeftin, heta niha serkeftina me yî.
Şervanên Minbicê operasyona xwe dewam dikin. Ul aliyê din çekdarên Daişê hewldana sekinandina pêşketina şervanan dikin bi riya otomobîlên teqîner, topên hawanê û çandina mayîna. Her wiha êrişên ser noxteyên hêza Minbicê yên li dora bajêr dikin. Lê ta niha pêşveçûna operasyonê berdewam e. Tê zanîn ku firokên koalisyona navnetewî ya li dijî Daişê jî beşdarî vê operasyonê dibin û nuxteyên ku ji aliyê Hesedê û Encumena Leşkerî ve têne tekezkirin firok topbaran dikin. Hêcaya balkişandinê ya qasî ku pevçûn nêzîkî bajarê Minbicê dibin, giraniya pevçûnan jî zêde dibe. Li gorî agahiyan gota danîna vê raporê li Rojava, Başûr û Bakurî bajarê Minbicê pevçûn bi giranî dewam dikin. Mahmûd Balî, dengê Amerîka, gundewarê Minbicê.